Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sarawak kini miliki loji jana kuasa alga terbesar di dunia. Tarikh prototip berkuasa hidrogen tiba di Kuching akan diketahui minggu depan. Juga tradisi bercucul jadi daya tarikan pelancongan luar. Sarawak bersetuju untuk memperluaskan fasiliti penanaman dan pemprosesan tenaga bio daripada alga ke kawasan seluas 10,000 hektar di daerah Kuching, Balingian dan Tanjung Manis melalui teknologi panel bioreactor fasiliti CITOS Carbon Capture Central Sarawak C4 seluas 5 hektar yang sedia ada mampu menghasilkan 350 tan tenaga bio daripada alga dalam tempoh setahun. Daripada jumlah itu, ia mampu mengekstrak sehingga 45 tan bahan api penerbangan mampan ASF untuk tujuan komersial dan penggunaan domestik.
I have proposed to the Japanese, our partner, that we set up the production level. Say lah, just example. 6,000 tons a month. Then you calculate backward. How much land that you need, how much carbon that you need, and then they will produce based on that 6,000 tons. Kalaunya sebulan 6,000 ton, satu tahun 72,000 ton. That will bring us billions to the state revenue as well as to help the world to have net zero carbon, particularly in aviation industry.
Beliau berkata demikian semasa sidang media Majlis Pelancaran CITOS Carbon Capture Central C4 Sarawak di Kuching pada Rabu. Terdahulu dalam ucapannya, Abah Jahari memberitahu nilai komersial komponen tenaga bio daripada alga mampu menjana pendapatan tambahan kepada Sarawak antara 2 ke 3 bilion ringgit setahun, terutama menerusi pasaran SAF.
Sustainable Aviation Fuel, which is expected to surpass a huge market value of $250 billion. By 2030. Based on the preliminary estimate of the pilot facility at Sarawak Biodiversity Center SBC.
Fasiliti industri penghasilan mikroalga pertama di Sarawak itu mula dibangunkan sejak tahun 2020 di bawah kendalian syarikat Jepun CITOS Group selaku kontraktor utama. Projek penyelidikan mikroalga itu turut diselia dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad SEB dan Pusat Biodiversity Sarawak SBC sejak tahun 2013 dengan pelaburan mencecah RM1 bilion.
Dalam sidang media yang sama, Abang Johari mendedahkan bahan bakar mapan penerbangan SAF yang dihasilkan di negeri itu juga akan digunakan sebagai bahan bakar syarikat penerbangan butik Sarawak. Jelasnya, bahan bakar alternatif itu akan menyokong usaha industri penerbangan global untuk mencapai sifar pelepasan karbon. Itu katanya akan diumumkan beliau semasa kunjungan ke Pameran Aero Angkasa dan Maritim Melis Antarabangsa Langkawi 5 pada minggu depan.
Mestilah. Mesti. I will make another announcement. Tapi tunggu. During the 5.
Inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak mewujudkan program Sarawak Sabbatical di Pusat Oxford untuk Pengajian Islam OCIS di London adalah sebagai platform menyediakan latihan sabbatical buat penjawat awam. Program dilancarkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping pada Selasa itu diyakini akan menggalakkan serta membolehkan golongan berkaitan meningkatkan kemahiran profesional masing-masing.
Dalam ucapan ringkasnya, Abang Johari berharap agar pusat berkenaan akan memperluaskan bidang penyelidikan ke dalam kajian kemampanan, penyah karbonan dan ekonomi hijau untuk mengikuti perkembangan semasa dunia dalam mengurangkan perubahan iklim. Program Sabatika berkenaan turut merangkumi pelbagai kursus yang disesuaikan berdasarkan keperluan dan keperluan pegawai untuk tempoh 2 bulan. Menerusi kenyataan dikeluarkan Pejabat Premier Sarawak pada Rabu, Abang Jari turut memberitahu akan melancarkan teknologi baru bagi menghasilkan bahan api penerbangan mampan daripada alga. Beliau menambah Sarawak sudah bersedia untuk menjadi sebahagian daripada usaha global dalam menentang perubahan iklim melalui pelbagai inisiatif sedia ada untuk melunjur ke arah penyah karbonan, peralihan tenaga dan pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui. Dalam pada itu, majlis turut menyaksikan Abang Johari merasmikan sayap Sarawak di OSIS sebagai sebahagian daripada inisiatif wakaf dan kerjasama antara OSIS dan Kerajaan Sarawak.
Dan ini pula berhubung projek Autonomous Rapid Transit ARRT di Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Datuk Mazli Mustafa memberitahu perkembangan mengenai projek itu akan diumumkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN minggu depan. Ia termasuk tarikh kenderaan prototip berkuasa hidrogen itu tiba di Kuching.
We have prepared answer for all those questions. Many question actually for our yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, our Minister of Transport, to elaborate further during the DUN session next week.
Okay. Yeah. So he will be revealing whether
yes.
the vehicle is arriving.
Correct. Yeah. Better for the minister to reveal all this during the DUN session next week.
Mac lalu, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, hadir untuk memeriksa prototip yang baru siap di kemudahan CRRC Zuzhou Institute Co. Limited di China. Selain itu, projek fasa 1 ART laluan baru dari Kota Samarahan sedang dijalankan. Kontrak bernilai RM64.3 juta ringgit itu melibatkan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lanjutan depo rempus untuk laluan biru di bawah fasa pertama projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Dakwaan pemimpin pembangkang bahawa kerajaan negeri dipimpin Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Nur tidak stabil adalah tidak benar. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan sedia ada ketika ini sibuk membangunkan negeri dan memperbaiki segala kelemahan ekoran kesan ketidakstabilan politik.
Jadi ini adalah satu petunjuk bahawa kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima HJJ adalah kerajaan yang stabil, kerajaan yang terus fokus untuk membangunkan negeri Sabah dan memajukan segala kekurangan-kekurangan yang selama ini jauh tertinggal oleh kerana terlampau banyak pemimpin kita bermain dengan politik sehingga mereka lupa tanggungjawab sebenarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negeri Sabah.
Kursus kepimpinan melibatkan wanita perlu dipergiat dan diperluaskan dalam pelbagai bidang. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, wanita kini berperanan dalam menjadi pemangkin kepada ekonomi negara selain penentu kepada arus pembangunan negara.
Satu kursus yang akan dapat memberi ilmu pengetahuan tentang peranan wanita di dalam pembangunan negara. Ya, tanggungjawab kita sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai apa juga kerjaya kita, kita harus bersama-sama dengan kaum lelaki, dengan kepimpinan, dengan kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita sama-sama bergerak ke hadapan.
Nizam berkata demikian selepas merasmikan kursus asas kepimpinan wanita yang diadakan di Dewan Hotel Emas Tawau baru-baru ini. Dianjurkan bersama Majlis Penasihat Wanita Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, ia disertai lebih 100 wanita dari kawasan Kalabakan, Tawau, Kunak, Sempurna Lahadatu dan Sandakan.
Kursus ini mengajar kita bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualiti. Contohnya, kita perlu sebagai pemimpin, kita bukan sahaja hanya perlu mengarah ataupun mengawal ahli, kita tetapi kita perlu ada empati, kita perlu memiliki kriteria-kriteria seperti berpikiran positif, bagaimana untuk menangani sesuatu masalah.
Dia memberi penyedaran pada saya betapa kepentingannya sifat kepimpinan ini di dalam kalangan wanita. Wanita dalam bidang politik sangat penting untuk suara kami lah, hak asasi kami, suara kami lebih didengari.
Sistem JPKK yang dibangun dan digunapakai sepenuhnya bermula Januari lalu telah memudahkan pengurusan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di semua kawasan di negeri Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim berkata sistem yang dibangun dengan kerjasama Jawatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN itu turut memudahkan pelantikan JPKK, pengeluaran sijil watikah, pengurusan pembayaran allowance dan maklumat kampung dapat diurus dengan lebih sistematik.
Beberapa sistem juga sedang digunapakai oleh kementerian dan pejabat-pejabat daerah, yaitu sistem aplikasi profil kampung SAPKS dan sistem lesen perniagaan. Adalah diharapkan sistem-sistem ini digunakan sepenuhnya agar data-data berkaitan dapat dikumpul, dianalisa dan digunakan untuk membantu perancangan dan pengurusan kementerian serta pejabat-pejabat daerah.
Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis perasmian penutupan seminar ICT 2023 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Jahid berkata dua dashboard turut dibangunkan, iaitu dashboard EKPLBS dan dashboard pemantauan projek. Ia bagi menyambut komitmen merealisasikan Smart Digital Government seiring dengan inisiatif kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan. Tradisi pertandingan bercucul di daerah Papar, khususnya pada musim perayaan Aidilfitri, mampu menjadi daya tarikan pelancong luar pada waktu malam. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Papar yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali menyeru agar pengusaha pelancongan di negeri itu dapat memperkenalkan pakej pelancongan yang memberi kelebihan kepada pengunjung untuk melihat keunikan budaya masyarakat di Sabah.
Mungkin ini boleh menjadi produk, dan pastinya kalau boleh dijadikan produk untuk membawa pelancong pada waktu malam, sebab di Papar kita tahu ada kawasan contohnya di Beringis Seafood itu ramai pelancong daripada Korea yang pergi melihat klip-klip. Jadi mungkin boleh kita pertimbangkan atur selain daripada melihat klip-klip di sekitar sungai di Kampung Beringis itu, iaitu sungai Kawang itu, mungkin boleh dibawa mereka untuk melihat suasana unik perayaan khususnya Hari Raya Aidilfitri yang kita sambut di negeri kita ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri rumah terbuka Aidilfitri dan pertandingan bercucul di Papar. Sementara itu, Armizan yang juga ahli Parlimen Papar akan cuba mengusulkan cadangan pertandingan bercucul ini untuk dibawa ke peringkat negeri bersama agensi-agensi berkaitan.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 501 dan astroawani.com. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.